ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم إنهم جياع فأطعمهم،
آمين.
وفاة فاحملهم، أعراض فاكسهم، اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، واقبل ميتهم في الشهداء، ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على الأعداء رميهم، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، واجمع شملهم، واحفظ صفهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم اصرف عن المسلمين الوباء،
آمين.
واصرف عن المسلمين البلاء، واصرف عن المسلمين الغلاء. اللهم كل أبنائنا وبناتنا في الثانوية العامة حافظا يا رب العالمين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما، وارزقهم فهم النبيين، حفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا رب العالمين. احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 87 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt, die Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 187.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فما زلنا مع كتاب الصيام. تكلمنا عن مفهوم الصيام وأقسامه، اتكلمنا عن حكم صيام رمضان، اتكلمنا عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم على مائدة رمضان، اتكلمنا عن المكروهات والمحرمات أثناء صيام رمضان، اتكلمنا عن أحكام أهل الأعذار في رمضان، المريض والمسافر والشيخ الكبير والشيخة الكبيرة، الحائض والنفساء، حامل والمرضع. بدأنا نتحدث عن قيام ليالي رمضان، قيام ليلة القدر، اتكلمنا عن صيام الجوارح، اتكلمنا عن تفطير الصائمين. في اللقاء الماضي بدأنا الحديث عن سبب تكريم رمضان عن القرآن تدبرا وتلاوة، فمن الأحكام المتعلقة برمضان تلاوة القرآن وتدبر القرآن. في الدرس الماضي بينا منزلة القرآن، وذكرنا عدة فضائل للقرآن. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، وصلنا للفضيلة 9 من فضائل هذا الكتاب العظيم. هذه الفضيلة أن الله تعالى ذم الذين لا يسجدون عند تلاوته، ذم الذين لا يسجدون عند تلاوته، فقال تعالى: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لا يسجدون. ودي بنسميها آية سجد التلاوة. ومن السنة عندما يقرأ القارئ آية تلاوة في القرآن أن يسجد. لماذا؟ تعظيما لهذا الكتاب العظيم، وبيانا لفضله ومنزلته. والقرآن الكريم فيه عدة مواضع فيها آيات تسمى سجود التلاوة، آية سجود التلاوة. ومن الأحكام المتعلقة بسجود التلاوة أن القارئ إذا مر بها يسن له أن يسجد، فإذا سجد القارئ يسجد المستمع، فإن كان إماما وسجد سجد المأمومون خلفه، إن كان في مقرأة أو مقرأة للقرآن ومر بآية السجدة فسجد، سجد من معه في المقرأة ومن يستمعون إليه، إن لم يسجد فلا سجود ولا كفارة، إنما الأكمل والأفضل أن يسجد. لكن إذا اعتقد الناس أن سجود التلاوة فرض، عندها لابد أن ينبه الناس أن سجود التلاوة ليس بفرض بل هو سنة. لذلك من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام في فجر يوم الجمعة كان يقرأ بعد فاتحة الكتاب في الركعة الأولى بسورة السجدة كاملة، وفي الركعة الثانية يقرأ بسورة الإنسان كاملة. وطبعا سورة السجدة فيها آية سجود تلاوة، فكان لما يمر عليها يسجد ويسجد خلفه الصحابة. فعندما لاحظ عمر أنه ربما يعتقد البعض أن سجدة التلاوة يوم الجمعة من واجبات فريضة الصبح، فماذا يصنع عمر ليزيل هذا؟ دخل فأمن المسلمين لصلاة الصبح في يوم الجمعة وقرأ بسورة السجدة كاملة ثم سجد وسجدوا. ثم جاء في الجمعة التي بعدها في صبح الجمعة وقرأ في الركعة الأولى بسورة السجدة كاملة ولم يسجد عند آية السجود، فلما فرغ قال له معلما: أردت أن تعلم أنها ليست بواجبة. عشان ما يعتقدش البعض أن لازم في فجر الجمعة نقرأ بسورة فيها آية سجود ونسجد، فبعض العوام بيعتقد أن سجود التلاوة في فجر الجمعة واجب، وليس الأمر كذلك بل هو سنة. وده دول أهل العلم. إذا اعتقد البعض في بعض الأحكام أن مندوبا من المندوبات واجب على العالم على الداعية أن ينبه لهذا الأمر، إذا سجود التلاوة سنة، فلما تمر بسجد التلاوة تسجد. فهل يشترط لسجود التلاوة الوضوء؟ نعم، يشترط لسجود التلاوة الوضوء الطهارة يعني، ويشترط له استقبال القبلة، بخلاف سجود الشكر. يبقى نفرق بين سجود التلاوة وسجود الشكر. سجود الشكر لا يشترط له الطهارة، ماذا يكون بخلاف، ولا يشترط في استقبال القبلة، ويكون سجود الشكر عندما تخبر بما يسرك، يعني جه خبر مفرح فتسجد للشكر. مثلا الأب ابنه نجح في الامتحانات فاتصل بي قال له نجح، هذا خبر مفرح يسر فيسجد للشكر. وهكذا فسجود الشكر لا يشترط فيه الوضوء، ولا يشترط حتى في سجود استقبال القبلة. يسجد على ايه؟ من ده اسمه سجود شكر. كان النبي اذا جاءه ما يسر سجد عليه الصلاة والسلام. إنما سجود التلاوة يختلف، لابد فيه من الوضوء ولابد فيه من استقبال القبلة. طب يا عم الشيخ أنا بقرأ ما كنتش متوضي ومريت بآية سجد أسجد؟ لا، ما تسجد. إن شرط الطهارة واستكمال الكبر. طيب في كفارة ولا كفارة؟ قلنا ده مندوب، ده سنة، ما في كفارة. طب ماذا نقول عند سجود التلاوة وللتسبيحات المعتادة؟ سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ويسمى أن تدعو بما كان أو بما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن تقول اللهم اجعلها لي زخرة واكتب لي بها أجرا وارفع بها عني وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه الصلاة وأزكى التسليم، وإن لم تقل فلا حرج ولا شيء. إن اكتفيت بالتسبيحات المعلومة في السجود، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أصلا إذا من تعظيم القرآن أن الله تعالى ذم من لا يسجدون عند تلاوتهم.
Im letzten Vortrag haben wir angefangen, über das Buch oder das Kapitel des Fastens zu sprechen. Wir haben über das Verständnis und über die Definition von dem Fasten gesprochen, sowohl Ramadan als auch außerhalb Ramadan. Wir haben über die Erziehungsmaßnahmen, die sich gehören während dem Fasten. Wir haben über die wünschenswerten, über die verpönten Angelegenheiten während dem Fasten gesprochen und die Urteile für diejenigen, die eine Entschuldigung haben, nicht zu fasten, wie zum Beispiel der Kranke, die Schwangere, die Stillende. Wir haben ebenfalls über Qiyam al-Layl gesprochen, sowohl im Ramadan als auch außerhalb von Ramadan. Und wir haben dann angefangen, über das Fasten der einzelnen Körperteile gesprochen, weil das Fasten alleine nicht nur sich Essen fernzuhalten und vom Trinken fernzuhalten, sondern ebenfalls die einzelnen Körperteile wie die Augen, die Ohren, die Füße, die Hände von den Sünden fernzuhalten. Und im letzten Vortrag haben wir angefangen über die Gründe, warum der Ramadan, der Monat Ramadan an sich, mit Hilfe des Heiligen Korans als gewaltig dargestellt wird, nämlich weil in diesem Monat der Koran herabgesandt worden ist. Und deshalb haben wir über den Stellenwert des Korans gesprochen und über die einzelnen Früchte, die daran hängen, ebenfalls erklärt. Und wir sind angekommen im neunten Punkt, nämlich oder in der neunten Frucht, dass Allah Azzawajal diejenigen, die, wenn sie den Koran gelesen haben und nicht die Niederwerfung verrichtet haben, sie wurden negativ angesprochen. Das heißt, wenn ich sagen würde, du bist ein guter Mann, habe ich dich gelobt. Wenn ich sage, du bist ein schlechter Mann, dann habe ich dich, diesen Begriff finde ich gerade nicht, eine Sekunde, dann habe ich dich getadelt. Allah hat dann diejenigen getadelt, die nicht dieses Sujud vollbracht oder vollbringen während dem Lesen. Natürlich wissen wir alle, dass im Heiligen Koran gewisse Ayat vorhanden sind, wo wir diese Niederwerfung vollbringen müssen. Und diese Ayat heißen Ayat Sujud At-Tilawa. Das sind die Ayat, wo man die Niederwerfung vollbringen muss. Und diese Niederwerfung ist eine Sunna. Und diese Sunna ist eine Art, den Stellenwert des Korans oder der Ayat des Korans zu einem gewaltigen Stellenwert hervorzuheben. Deshalb muss man dort diese Niederwerfung vollbringen. Es gehört zu den Urteilen im Islam, in unserer Religion, dass wenn jemand über diese Ayah drüber liest, dann muss er, die oder also dann sollte er, ist eine Sünde, er soll, er muss nicht, aber er sollte diese Niederwerfung verrichten und diejenigen, die hinter ihm sind oder um ihn herum sind, die zugehört haben, sollen auch ebenfalls diese Niederwerfung vollbringen. Wenn der Imam sie gemacht hat, dann sollen die anderen, die hinter ihm gebetet haben, ebenfalls diese Niederwerfung machen. Und wenn sie diese Niederwerfung nicht gemacht haben, wenn der Imam die Niederwerfung nicht gemacht hat, wenn die Betenden die Niederwerfung nicht gemacht haben, ist auch überhaupt kein Problem, weil das eine Sünde ist. Und es gibt keine Buße, die man daraus hin dafür machen müsste. Und damit die Menschen oder wenn es Menschen gibt, die vielleicht denken, dass diese Sujud At-Tilawa eine Pflicht ist, dann sollte man sie darauf aufmerksam machen, dass es eine Sünde ist und keine Pflicht ist. in Fajr-Gebet vom Jumu'ah hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer in der ersten Raka'a die Surat As-Sajda vorgelesen und in der zweiten Raka'a Surat Al-Insan. Und natürlich in der Sajda gibt es auch eine Aya, wo man die Niederwerfung vollbringen sollte. Und die hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sajda laha daiman Rasul am und er hat sie in jedem Fajr vollbracht und verrichtet. Und weil Umar ibn Khattab radiallahu anha nicht die anderen Unwissenden auf diesen Gedanken lassen will, dass sie denken, sie wäre eine Pflicht zum Fajr-Gebet, hat er einmal das Fajr-Gebet mit an einem Jumu'ah, hat er Surat As-Sajda vorgelesen und hat dann die Niederwerfung verrichtet, aber am nächsten Freitag zum Fajr-Gebet hat er die gleiche Sura gelesen, aber er hat die Niederwerfung nicht gemacht aus dem Grund. Er sagte, ich wollte euch zeigen oder sagen, dass, oder ich wollte, dass ihr wisst, dass diese Sajda, diese Niederwerfung keine Pflicht ist. Und genau das ist die Rolle von den Menschen des Wissens oder den Gelehrten des Wissens, dass sie die anderen Menschen um sich herum zu diesen Urteilen verweisen müssen. Und zu dieser Niederwerfung ist es eine Pflicht, dass man die Gebetswaschung hat und ebenfalls eine Pflicht, dass man sich der Gebetsrichtung wendet. Und im Gegenteil gibt es eine andere Niederwerfung, die heißt Sujud al-Shukr, das ist die Niederwerfung der Dankbarkeit. Für diese Niederwerfung muss keine Gebetswaschung verrichtet worden sein und es muss auch ebenfalls keine Gebetsrichtung angewendet, sich zu wenden, ist auch nicht eine Pflicht für diese Niederwerfung der Dankbarkeit. Sobald du Allah Azza wa Jalla für etwas danken willst, kannst du die machen, egal in welche Richtung und egal ob du eine Gebetswaschung hast oder nicht. Jemand, der den Koran gelesen hat und an eine Eier der Niederwerfung angekommen ist, aber er hat keine Gebetswaschung, dann sollte er auf jeden Fall diesbezüglich auch keine Niederwerfung vollbringen und für ihn ist auch ebenfalls keine Buße notwendig. Was sagt man während dieser Niederwerfung? Man sagt das, was man normalerweise sagt, nämlich Subhan Rabbi al-A'la, Subhan Rabbi al-A'la und Subhan Rabbi al-A'la oder ein anderes Bittgebet, den der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in diese Niederwerfung auch sagen. Ja.
هل يشترط بعد أن يسجد الإمام للتلاوة أن يرجع فيقرأ ولا له أن يركع مباشرة بدون قراءة بعد السجدة له أن يقرأ وله أن لا يقرأ أثناء سجد التلاوة فأحيانا بتأتي سجد التلاوة في نهاية السورة فبيسجد للتلاوة ثم يرفع قائما ليس بشرط أن يقرأ سورة بعدها يركع على طول بس بعد أن تعتدل من القيام أما إذا كنت في وسط صورة وسجدت للتلاوة حبيت بعد ما كنت تكمل لا حرج كمل هذا جائز وهذا جائز بس عايزين ننبه على الأئمة خاصة في صلاة الجماعة في الجهرية إنه يعلن قبل الصلاة إن في سجد التلاوة مثلا في الركعة الأولى أو في الثانية لماذا؟ لأن المصلى النساء يكون في الغالب بعيد عن مصلى الرجال ومعظم النساء قد تكون ليست من الحافظات للقرآن ولا تعرف مواضع سجود التلاوة وبالتالي إن سجد الإمام وهي لا تراه عشان تتمكن من معرفة أنه ساجد وبالتالي ربما ركعت هي أو كان بيقرأ الله أكبر فهي اعتقدت أنه يركع فركعت هو فين وهو ساجد فيحدث عندها خلل مخالفة للإمام تقول الإمام ينبه قبل الصلاة يا جماعة في الركعة الأولى في سجد التلاوة ليه؟ عشان النساء التي يصلين في مصلى النساء ومعظمهن لا تدري مواضع سجدات التلاوة فتبقى على علم إن في الركعة الأولى الإمام هيسجد فلما يكبر أثناء قراءته للسورة يبقى تعرف إن دي سجدة إيش؟ تلاوة فتسجد معه فدي مهمة جدا للأئمة وده بنسميه فقه الإمامة يعني بعض الأئمة للأسف ما عنده هذا الفقه فيبدأ يفاجئ الناس بأمور ربما أدت للخلل في صلاة بعض من يصلي خلفه، فلا بد أن يعلم. كذلك إن كان مسافرا ويصلي قصرا هو الإمام، يعلم من خلفه إنني على سفر وسأصلي قصرا، فإن سلمت من صلاة ركعتين أتموا أنتم صلاتكم كمقيمين، عشان ما يحصلش خلل أثناء الصلاة أو فهم على غير الحكم لبعض حديث العهد بالإسلام وأنتم في الغرب، قد يعتقد أن الصلاة بقت ركعتين مش أربعة، ودي حدثت في مسجد من المساجد في مدينة من مدن ألمانيا هنا. إن أنا كنت عند دورة، كان عندي دورة علمية في مدينة من المدن، وبعدين لما دخلت أصلي صلاة العصر بهم هم يعرفون أنني أصلي قصرا، لكن كان بينهم بعض الألمان لا يعرفون، فلما قصرت الصلاة وسلمت بعدها بيومين ثلاثة الأخ اتصل بي الإمام قال لي يا شيخنا في واحد ألماني مش عارفين نتنعم من صلاة العصر بركعة لأنه صلى خلف حضرتك في الدورة الألمانية هو لسه داخل الإسلام. قال لهم لا الشيخ صلى ركعتين، انتوا بقى جبتوا الأربعة دول منين؟ هو لسه أي حديث عادي الإسلام. فطبعا اتصل بي ترجم للأخ فهمته إن صلاة المسافر كذا كذا أما المقيم فصلاته كذا، فتعلمنا إن إحنا لازم نخبر تراعي بقى حال مثل هذا حديث العهد بالإسلام ده بتمت في الغرب، ربما لما تصلي قصر ولا يدري أو ما نبهتش فربما يعتقد إن الصلاة بقت ركعتين، وبعض الناس خلاص بياخد بفعل أهل العلم فلا يقتنع برأي غيرهم. فنقول للإمام تعلم قبل الصلاة إن كنت ستفعل كذا أو كذا. كذلك الأئمة اللي بيقرؤون بالقراءات، وإحنا هنا في جاليات مختلفة وجنسيات متعددة، فربما بيقرأ بقراءة لا يعهدها مثلا أهل بلدنا البلاد، وفي بعض التغييرات في الألفاظ ما بين ورش وبين حفص وقالون، فربما من خلفك يخطئك إنه ما يعرفش إنك بتقرأ بورش وما يعرفش يعني قراءة ورش أصلا، فبالتالي يبدأ يرد فيك وانت بعيد تبقى مشكلة. نقول لك تعلم قبل الصلاة ان انت سوف تقرأ بكذا مادام في جنسيات متعددة. ويا حبذا الأئمة اذا كانوا في اهل بلد يقرؤون بقراءة معينة فبلاش يقرأ بغيره حتى لا يحدث بلبلة بين الناس. يعني مثلا اهل مصر يصلون بحفص، فان كنت في مصر تصلي بحفص مش لازم بقى فرد العضلات وتقرأ بالعشر قراءات الله يبارك فيك، لا خلي القراءات لحضرتك أو للتعليم، إنما في الإمامة راعي حال أهل البلد. رحم الله الشيخ العثيمين كان استفتي في هذا الباب، كان إمام في المملكة وبدأ يصلي بالقراءات فرفع الأمر للشيخ العثيمين رحمه الله، قالوا عندنا إمام في مدينتنا يقرأ بالقراءات المتعددة وهذا يحدث بلبلة عند المأمومين. الشيخ أفتى وقال مروه أن يصلي بحفص، طبعا أهل البلد يقرؤون بحفص، قال مروه أن يقرأ بحفص وانصحوا له، فإن لم ينتصح إلغوا عقده وأعدوه إلى بلده، إن هذا فتنة بين الناس. طبعا تعرفين بعض البدو وبعد كده مشكلة كل ما يقرأ يرد عليه وكل ما يقرأ يرد عليه، عمل بلبلة في الصلاة. طب ليه؟ عشان كده بنقول دايما الإمام لابد أن يكون فقيها، احنا مش جايين عشان نسمع من رأي الناس ان انا عندي القراءات العشر جزاكم الله خير، انما انا ليش اضبط صلاة الناس. فالناس اجتمعوا على ماذا؟ على مثلا اهل المغرب يقرؤون بورش، يقرأ بورش خلاص انتهت الفضل. اهل مصر يقرؤون بماذا؟ بحفص، اقرأ بحفص بس خلاص انفضت القضية، مش لازم بقى ان انا مرة بقالون ومرة بورش ولا بل بلبل الناس اللي ورايا، والناس ما صار معاهم وبسطاء بيبدا الناس يكلموا بعضهم يعرف يعني ورش وليه قانون، ويبدا العمليه كده ايه تحدث بلبله في زمن قل فيه العلم وانتشر فيه الجهل، ومن يثيرون الشبهات ضد القران والسنه كثر، فانت كمان بتبقى مساعد لهم على احداث بلبله. فنقول لك لا، اقرأ بما علمه الناس. الله يكرمك. إنما بعد المجالس الدراسة الأكاديمية للطلاب درس القراءة في العشر، واقرأ بقى كده من مقرأة بورش وبقالون، واقرأ برح وبحمزة، واقرأ ما منعناك إلا أن تكون البلدة عاهدة تعدد القراءات وهم يطلبون ذلك. فنقول لك ابقى أخبرهم قبل أن تقرأ. كمان أيضا هتيجي في رمضان في التراويح هتقرأ الركعتين دول بورش، قول لهم يا جماعة أنا هقرأ بورش، ما دام هم يعاهدونا ذلك وجنسيات متعددة، يا جماعة أنا هقرأ الركعتين دول بقالون عشان أنا ليبي ماشي عبد القادر، ما هو فلان بيقرأوا بإيه بقالون، أنا هقرأ بقالون ماشي، عارفين اللي وراك اللي أنت بتقرأ. لأن أنا أذكر في 2007 لما جينا ألمانيا، وطبعا إحنا ما عهدنا القراءة، إحنا عارفين قراءة حفص بنقرأ بها. فالمهم معي بعض المصريين كانوا بيصلوا معنا في بور بخ هنا، ودخل أحد المغاربة بيصلي بورش، وطبعا في بعض الآيات مختلفة بدل الياء تبقى بالتاء مثلا، بدل صيغة الغاء تبقى صيغة الفاعل والخطاب. فهو بيقرأ المصري يقول الجنبي، فعمال يرده ومصر بقى، والإمام يعيد تاني. فعرف قال لي أنت كده عن الشيخ ده بيقرأ خالص طبعا، بيقرأ صحيحنا بورش مش بحفص يا عم الحاج محمد. قال لي فعمل بلبله لدرجه ان بعضهم كان يركض يصلي وراه، يقول لا اللي يصلي يصلي بما نعرف، يعني الناس بلبله. فبعض الشباب مش مدرك لده، والواحد بيخشى ان تكون سمعه ورياء، يعني انا عايز اعرفك ان انا عندي القراءه. لا طب ليه؟ هنا مثلا في مسجد بلال عهدتم قراءه حفص مع الشيخ محمد، خلاص نقرا بحفص بس فسخ العمليه. والله انت عندك بقى ورش وقالون، اعمل يعني مقرأة واقرأ للناس بقالون وبرش براحة وعلمه. انما لما تدخل الإمامة بتراعي حال من يصلي خلفك، غالبهم يقرؤون بماذا كذا، اقرأ بكذا وانتهت القضية. او اذا عاهدوا التنوع في القراءة كما ذكرت لك تخبر قبل ان تقرأ عشان ما تعملش بلبلة. وياما بعض الاخوة الافاضل عملوا لنا مشاكل في الفتوى بسبب هذا الامر. الأخ يقرأ بقراءة معينة، مثلا من يقرؤون حرف في سورة الفاتحة اهدنا الصراط قراءة بالضبط، اهدنا الصراط المستقيم، الناس ده عندي مشكلة ويتصل يا شيخنا ينفع الكلام ده في فاتحة الكلام أخ دي؟ يقول معلش يا جماعة. فالربما يقرأ بقراءة معلش اسألوه، طبعا دي بتعمل فتنة عند الناس. طب الإمام المفترض ألا يحدث بلبلة بين الناس، ده انت دورك انك تجمع الناس وتقلب القلوب وتزيل الفهوم الخاطئه، مش انت تجيب لهم الفهوم الخاطئه كإمام وتبقى مشكله. فنقول لك انتبه لهذه القضايا المهمه. اذا في سجود التلاوه لك ان تقرا بعد ان ترفع وتكمل، ولك ان تقف معتدلا ثم تركع مباشره ولا تقرا بعدها. حاجه تانية برضو كان فيه اشكال، لاحظت ان بعض الجنسيات، لن اذكر طبعا اسماء الجنسيات والبلاد، ولكن انا بتكلم عن حاجات احنا في الغرب عشناها. بعض الجنسيات بعد كل فريضه مجرد ان يسلم الامام هو يسلم يروح ساجد سجد. فلاحظت انها عاده بعد كل صلاه، فاذكر انني جلست بجوار احدهم في ركبتي، قلت له ماذا تفعل؟ عندنا بتقول صلاه. قال لي بثبت شكر. قلت له شكر على ماذا؟ قال لي ان انا صليت. ما فعل النبي هذا؟ من سجدة الشكر تكون عند الخبر السابق فقط. انت كده هتغير هيئة العبادة، انك بعد التسليم تروح سجد تاني، يبقى غيرت هيئة العبادة ويعتقد الناس ان في سجدة بعد التسليم. واضح؟ لا انت سجدت مثلا للسهو تقول سجد سجدتين بعد التسليم، ولا ما يكونش كمان مأمون يكون إمام أو منفرد، لا انت فعلت هذا ولا ذاك. قلت هذه بدعة ولا يجوز، لا يجوز تغيير هيئة العبادة، لأن النبي قال وصلوا كما رأيتموني أصلي. هل النبي عاقب كل صلاة بعد ما يسلم كان بيسجد؟ الإجابة لا، كان يستغفر ثم يقول أذكار دبر الصلاة، ما في سجود. أنت بقى بتسجد ليه؟ فطبعا بعض الجنسيات أو الجاليات جاءوا من بيئة طغت عليها الصوفية وكثرت فيها البدع، فيقلدون وخلاص بدون أن يسألوا أهل العلم. ودي المشكلة. فنقول لك ما فيش حاجة اسمها دبر كل فريضة إنك تسبك. إن فعلت فقد ابتدعت وأحدثت في الدين. دبر الصلاة استغفر كل أذكار دبر الصلاة وانتهت الصلاة. ما فيش سجود تاني إلا لإمام سهى في زيادة فبعد التسليم بيسجد سجدتين السهى ونسجد معه كمأمومين. أو لمنفرد سهى بزيادة في الصلاة وتذكر فنقول له اسجد بعد التشهد والتسليم اسجد سجدتين للسهى. أما لغير ذلك فلا. إذا لابد أن نسأل. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
Wenn der Imam vorbietet und daraufhin die Niederwerfung der Tilawa errichtet hat und wieder aufgestanden ist, muss er jetzt lesen oder kann er direkt Allahu Akbar machen und zum Ruku' übergehen? Die Antwort lautet, er kann lesen, er muss aber nicht lesen. Er kann machen, wie er es gerne für richtig hält. Aber es ist keine Pflicht, direkt zu lesen und es ist keine Pflicht, dass man direkt runtergeht zum Ruku. Die nächste Angelegenheit ist, bevor man so eine Sura vorliest, in der es eine Niederwerfung gibt, muss man als ein Imam die Betenden vorher warnen. Aus dem Grund, weil es im Frauenbereich sehr oft Frauen gibt, die vielleicht gar nicht wissen, wenn diese oder wann diese Niederwerfung eigentlich gemacht werden muss, welche Ayah. Das heißt, sobald der Imam sagt Allahu Akbar und geht zur Niederwerfung des Sujud, sagt die Frau Allahu Akbar und geht zum Rukur. Dann sagt der Imam Allahu Akbar, geht wieder zum Aufstehen, zum Weiterlesen. Dann sagt sie Allahu Akbar, geht zur Niederwerfung, also runter. Und da gibt es Probleme. Deswegen muss man als einen Imam Faqih, jemand, der viel versteht, als Imam, der versteht, muss auf jeden Fall die Vorbildenden informieren, damit man nicht in solchen Problemen auftaucht, wie ich gerade erwähnt habe. Und das Verständnis des Imams ist ebenfalls darauf zurückzuführen, dass man nur mit einer Leseart liest, die eigentlich für uns Vorbeter oder für die Betenden an sich bekannt ist. Das heißt, wir kennen alle nur, oder viele von uns kennen nur Al-Hafs, was viele eigentlich lesen, viele Imame, die wir kennen, die lesen. Und wenn jemand anfängt, mit einer anderen Leseart vorzulesen, dann wird es Probleme geben. Und da kennen wir einige Beispiele. Da hat oft ein Imam hier auch vorgelesen mit einer Leseart, die wir nicht kannten. Wir wussten gar nicht, wieso er die Worte von einer einfachen Sura, Al-Ikhlas zum Beispiel, ganz einfach, er hat sie komplett andersrum gelesen. Dann fragt man sich, was macht er da? Hat er einen Fehler gemacht? Und vielleicht gibt es andere, die sogar ihn im oder während dem Gebet versuchen zu korrigieren. Das heißt, durch diese Missstände der Informationen, wenn man nicht vorher die Leute informiert, Leute, ich lese jetzt das und das, wird diese Diskussionen nach dem Gebet auch geben und die Frage stellt sich, hat er eine Ahnung oder ist er komplett unwissend und weiß gar nichts. Und es gab ja einen Fall von Al-Imam Uthaymin rahimahullah ta'ala, der eines Tages für eine Fatwa gefragt worden ist, da sagte man zu ihm, wir haben einen Imam und der liest immer mit einer anderen Leseart. Und die Menschen oft fragen sich oder reden darüber und die sind damit nicht einverstanden zu sagen. Da sagt Imam Uthaymin rahimahullah ta'ala, er sagt ihm, er soll nur mit Hafs vorlesen. Hafs aus dem Grund, weil in dieser Stadt damals Hafs die Hauptleseart gewesen war. Und deswegen sollte man damit lesen. Und wenn er sich weigert, dann kündigt sein Vertrag und schickt ihn zurück zu seiner Heimat. Das war die Aussage vom Gelehrten Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Und abgesehen davon fällt man, wenn man solche Vorgehensweisen bevorzieht und andere Lesearten anwendet, vielleicht könnte man in den Zustand der Augendienerei fallen. Ria. Ich meine, warum musst du jetzt unbedingt mit einer Leseart vorlesen, wo keiner von uns kennt? Wo vielleicht nur die älteren Personen, die vielleicht noch weniger Wissen haben als du, noch mehr darüber reden, was redet er denn nur? Was ist das, was er da liest? Das kennen wir gar nicht. Das heißt, könnte im Umkehrschluss bedeuten, er will dir zeigen, guck mal, ich kann alle Lesearten vorlesen, ich bin was Besonderes oder ich bin gut. In dieser Falle könnte man reinfallen. Deswegen sollte man sich darauf beruhen, nur die Leseart anzuwenden, die in der Moschee oder jeweiligen Moschee bekannt ist. Und der nächste Punkt ist, dass der Schirr Hafizallahu Ta'ala auch eine weitere Vorgehensweise gemerkt hat, oder und zwar war das in Sulzbach gewesen, dass er immer wieder gesehen hat, dass irgendeiner, der nachdem der Imam Taslim gemacht hat, hat er den Taslim gemacht und daraufhin direkt nochmal eine Niederwerfung gemacht hat. Er hat eine Niederwerfung nach dem Taslim gemacht. Der Schirr dachte am Anfang, okay, ist bestimmt irgendwas gewesen, aber es ist eine einmalige Sache. Aber er hat gemerkt, es passiert immer wieder. Und eines Tages saß er neben einem Typen oder einem Betenden. Er sagt, was machst denn du da? Er sagte, ich mache daraufhin eine Niederwerfung der Dankbarkeit. Er sagte, warum? Wofür? Er sagt, dafür, dass ich hier beten durfte. Dann sagte Schafirullah Ta'ala, das ist eine Bid'ah, mach das nicht. Denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es nie gemacht und er sagte, betet so, wie ich gebetet habe. Und wenn er gebetet hat, hat er Taslim gemacht und daraufhin hat er Al-Kar, die Bittgebete nach dem Gebet gemacht und war damit das Gebet zu Ende. Alles andere ist eine Bid'ah.
ومن فضائل القرآن في القرآن أن الله تعالى شاهد له بالسلام من العوج قال تعالى على مائدة الزمر آية 28 قرآنا عربيا غير ذي عوج أي فيه الكمال والاعتدال والاستقامة لا اعوجاج فيه البث وقال تعالى في سورة الكهف آية 1 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لذلك قال أهل العلم عن القرآن من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه أجر ومن استقام عليه هدي إلى صراط مستقيم لماذا؟ لأنه لا عوج فيه ودي فضيلة مهمة إذا نحن في أمس الحاجة أن نتدبر القرآن وأن نعمل بما فيه من أحكام هي فيها الاستقامة والهداية إلى الصراط المستقيم نعم
Eine weitere Frucht des Heiligen Korans ist, dass Allah Azza wa Jal diesem Heiligen Koran für die Geradheit, Gerechtigkeit bezeugt hat, indem er sagte, Subhanahu wa ta'ala, Quran al-Arabiyan ghayra dhi 'iwaj, in diesem arabischen Koran, an dem nichts Krummes ist. Also ein Koran der Rechtleitung, ein Koran auf dem geraden Weg, ein Koran der Gerechtigkeit. Und Allah Azza wa Jal sagt ebenfalls im Heiligen Koran in Surah Al-Kahf. Ich will gerade die arabische oder die Übersetzung anseln. Ich sag's, versuch's zu übersetzen ohne Bubenheim. Ihr sagt, gepriesen sei Allah Azza wa Jal, der auf seinen Dienern den Koran herabgesandt ist, auf dem nichts Krummes ist. Das heißt, dieser Koran ist ein sauberes, gerades, gerechtes Koran für jeden seiner Diener und derjenige, der ihn anwendet, um Gerechtigkeit zu walten, wird gerecht sein und derjenige, der ihn anwendet, um die Rechtleitung zu erlangen, wird er die Rechtleitung erlangen. Das heißt, in diesem Buch gibt es keine nichts Krummes.
Und in Fadaili al-Qur'an fil Qur'an anna Allah ta'ala wasafahu bil-Ruh wasafahu bil-Nur qala ta'ala fi surat al-Shura fil ayat 52 ayat 53 وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور في هذه الآيات الله تعالى وصف القرآن بالروح لماذا؟ من المعلوم أن الروح هي سبب الحياة فإذا خرجت الروح من بدن الإنسان كان الموت، كان الموت. فحياة القلوب في القرآن، إن غاب القرآن عن القلوب كان الموت والعياذ بالله، يموت القلب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. حياة قلبك في تلاوة القرآن، في ذكر الرحمن. إن بعدت عن الذكر وبعدت عن القرآن يموت القلب ولا يضرب. قد تمشي على الأرض بين الأحياء لكنك لست منه، بل أنت من الأموات. لماذا؟ لأنك بعدت عن القرآن. والقرآن هو الروح، به حياة القلوب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والتسليم، حديث الإمام أحمد، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كلكم يحفظه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب مسلما قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وحزني. قال: إلا أبدل الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، بالجيم في رواية، وأبدله مكانه فرحا بالحاء، والروايتان صحيحتان. تبين هنا أن القرآن هو ربيع القلب. إيه معنى الربيع في اللغة؟ هو جدول الماء العذب الذي يروي الأرض الزراعية فتدب فيها الحياة بعد الموت، كذلك القرآن للقلب. فلاح المزارع في الأرض الزراعية بيحفر كده قناة، عنده مثلا النهر أو الترعة أو المصرف، فيروح فاتح قناة على الأرض كده في وسط الأرض الزراعية وليها مغلاق، لما يحب يروي الأرض من العطش يفتح، فالماء يأتي في الجدول الربيع ده فيروي الأرض فتدب فيها الحياة. لو ما فيش الجدول ده الأرض تموت ولا تخرج نبات، إن محتاجة للماء. كذلك القلب ده الربيع الذي به تدب الحياة في القلب القرآن. طب القرآن بقى القلب خالي من القرآن، يبقى كالبيت الخارب لا حياة فيه. لذلك لابد أن نحرص على تلاوة القرآن، ونحرص على تدبر القرآن، ونحرص على عدم هجر القرآن بأي نوع من أنواع الهجر. كنت أتحدث مع بعض المشايخ فكان يتكلم عن قضية الهجر للقرآن، فهل يا شيخ سيد في مسألة من ضمن المسائل المهجورة في القرآن؟ وهي مسألة هجر الاستشفاء بالقرآن، هجر الاستشفاء بالقرآن. ودي حقيقة، كثير من الناس يهجرون هذا الباب الخطير جدا. الله تعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقل من يتداوى بالقرآن إلا عند البلية، عايز معالج. أنت كمسلم محتاج للتداوي دائما بالقرآن، لازم مس أو سحر أبدا. النبي كان يحصن الحسنين للحسن والحسين، وده من التداوي. الأولاد في البيت لازم تقرأ عليهم المعوذات وتنفخ وتمسح أجسادهم عند نومهم، ده من التداوي، تحفظهم من شر كل ذي شر بأمر الله تعالى. أنت كمان تتداوى بذلك، بفاتحة الكتاب، بالمعوذات، بأي موضع في القرآن، في القرآن شفاء. وده نوع من أنواع الهجر للقرآن، قل من يتداوى بالقرآن. فنخلي بالنا من هذا النوع من الهجر، نحاول نحيي هذا في بيوتنا. ترك زوجتك، ترك ولدك، ترك نفسك، ودي قضية مهمة، فلابد أن تفهم القرآن فالقرآن هو الروح الذي فيه حياة القلوب، كذلك وصفه بالنور الذي يبصرك لتصل إلى ربك، بغير القرآن لن تصل أبدا، لن تصل إلى ربك. فلكي تصل إلى ربك لابد لك من فهم القرآن والعمل بالقرآن، لأن القرآن هو النور الذي يضيء لك الطريق إلى الله عز وجل. ودي فضيلة مهمة من فضائل القرآن. نعم.
Eine weitere Frucht ist, dass Allah Azza wa Jal den Heiligen Koran als eine Seele und als Licht erwähnt hat. Er sagte, und ebenso haben wir dir Geist, also Ar-Ruh ist Geist oder Seele. Und ebenso haben wir dir Geist von unserem Befehl als Offenbarung eingegeben. Du wusstest vorher weder, was das Buch noch was der Glaube ist. Doch haben wir es zu einem Licht gemacht, also An-Nur als Licht. Also haben wir es zu einem Licht gemacht, mit dem wir Recht leiten, wenn wir wollen, von unseren Dienern. Und du leitest ja wahrlich zu einem geraden Weg. Allahs Weg, dem gehört, was in den Himmeln und auf Erden ist, sicherlich zu Allah nehmen die Angelegenheiten ihren Ausgang. Der Koran wurde als eine Art Geist oder als eine Art Seele bezeichnet, aus dem Grund, weil ohne eine Seele ist der Körper tot. Wenn die Seele aus dem Körper raustritt, ist oder bist du tot. Und deswegen ist ebenfalls der Koran für den Menschen als eine Art Leben zu verstehen. Wenn der Koran nicht mehr vorhanden ist, ist die Person so, als würde es tot sein oder tot auf der Erde laufen. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, das Gleichnis desjenigen, der Allah azza wa jalla gedenkt, und derjenige, der Allah azza wa jalla nicht gedenkt, ist wie ein Lebendiger und ein Toter. Ein Tote. Tote mit ER am Ende. In einer anderen Überlieferung, die auch jeder kennt von Abdullah Mas'ud, sagt er auch ebenfalls, nachdem er sagte, oh Allah Azza wa Jalla, ich bin dein Diener und so weiter und so fort, er sagt, lass mein Herz von diesem Koran mit Licht befüllen und dass all meine Probleme und meine Sorgen weggehen, und Allah Azza wa Jalla wird ihm daraufhin seine Sorgen und seine Probleme weggehen lassen und sie umändern in einem Ausweg, in einer anderen Überlieferung, in eine Glückseligkeit. Und beide Überlieferungen sind richtig. Und er sagt weiterhin, Allahumma ij'al Qur'an, lass Qur'an Rabi'a Qalbi werden. Rabi'a Qalb heißt in dem Sinne, das ist wie eine Art Bewässerungssystem zu verstehen. Wenn du ein riesen Land hast und du hast Sachen eingepflanzt, musst du ja ein Bewässerungssystem installieren. Bei uns in Marokko zum Beispiel haben wir immer so auf eine andere Art und Weise gemacht, so Löcher gegraben oder Gänge, wo Wasser fließen kann. Oder in anderen Ländern gibt es auch Schläuche, die man da installieren kann. Und wichtig ist nur, die Hauptintention ist, dass Wasser fließen kann und damit können die Pflanzen wachsen, weil sie das nötige Wasser bekommen. Und genauso ist der Koran zu verstehen, dass er für dich als Person wie so eine Art Bewässerungssystem zu verstehen, der dich mit Leben füllt. Der dich mit Leben füllt. Und deswegen müssen wir alle darauf achten, dass wir ständig und stetig den Heiligen Koran lesen und verstehen und begreifen und vielleicht sogar so weit gehen und auswendig lernen, damit wir weiterhin als lebendige Personen auf dieser Welt agieren können, und ebenfalls, dass Allah Azza wa Jalla uns damit unsere Probleme und unsere Sorgen, ohne dass wir es vielleicht erkennen oder merken, lösen wird. Und der Sheikh Hafizahullah hat mit einem anderen Sheikh geredet darüber, über Sachen, die in Vergessenheit geraten sind. Und dazu gehört, dass man den Koran als eine Art Heilmittel vergessen hat. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, dass der Koran an sich als Heilmittel dienen kann, weil man es anwendet. Und das haben wir vergessen. Wir kommen erst zum Sheikh, wenn wir lesen kaum den Koran, wieder morgens. Wir haben den Koran komplett vergessen. Aber erst wenn du krank bist, wenn du anfängst nur rumzulaufen und irgendwie besessen bist, sagst du, Sheikh, da kannst du bitte Ruqya machen oder kannst du bitte mir helfen mit Koran, dass ich irgendwie gesund werde. Dabei müssen wir von Anfang an uns Schritt für Schritt mit dem Heiligen Koran quasi heilen. Und je mehr wir es tun, umso unwahrscheinlicher könnten wir im Laufe unseres Lebens von irgendwelchen psychischen Erkrankungen oder anderen Erkrankungen oder Problemen befallen werden. Und wir dürfen niemals vergessen, für all diejenigen, die Kinder haben, dass wir unsere Kinder, bevor sie schlafen gehen, die drei Schutzsuren lesen, unseren Händen, und sie darüber wischen, über ihren kompletten Körper, damit sie ebenfalls geschützt sind von all dem Unheil, das um uns herum ist. Ja.
ومن فضائل القرآن في القرآن أنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال الله تعالى في سورة فصلت الآية 41 وما بعدها: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله أكبر، كتاب عظيم له شأن كبير لا يمكن أبدا أن يأتيه الباطل، لأنه كلام الحق، كلام الله عز وجل. فإذا حدثت شبهة إذا تعود إلى ضعف العقل وعدم الفهم، وعلاجها تطبيق الآية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعض الشباب للأسف خدع بسبب المستشرقين والملحدين وأعداء الدين، وبدأ يتناقل شبهات القوم بلا فهم، بدلا من أن يسأل العلماء بدأ يتكلم بلا علم ويتكلم بهوى. فالقرآن يقول: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يبقى إذا حدث عندك إشكال دليل ضعف عقلك وعدم فهمك، فالعلاج كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن شفاء العي السؤال، يعني شفاء الجهل أنك تسأل. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل العلماء ما دمت لست منهم ولست من أهل الفهم. فما العقل ليس بصريح، يعني ما هوش العقل اللي يقدر يتمكن من فهم القرآن والسنة، فترجع للمتخصص، رب مبلغ أوعى من سامع، رب حامل فقه ليس بفقيه، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. هو كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيضا من فضائله على مائدة القرآن أن الله تعالى تولى حفظه بنفسه جل جلاله، فقال في سورة الحجر آية 9: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. انتهت القضية خلاص، قضية حفظ القرآن والسنة منتهية. مهما يتطاول الأعداء وأذيان الأعداء، فإن القرآن محفوظ وإن السنة محفوظة، والله تعالى حفظ دينه بنفسه. انتهت القضية. إذا نحن لا نخاف على إسلامنا قرآن وسنة، إنما نخاف على النفس. أنت ضل، أنت زين، أن تخدع بسبب قلة العلم، إنما القرآن محفوظ والسنة محفوظ. كل من رمى الطعن في القرآن هلك وبقي القرآن، كل من رمى الطعن في السنة إلى مزبلة التاريخ وبقي القرآن وبقيت السنة، وهكذا يبقى القرآن وتبقى السنة محفوظان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. لذلك نقول ضرورة تحصيل العلم حتى نحصن أنفسنا وأهلنا وأولادنا من مضلات الفتن في الزمن الذي نعيش، كثرة الشبهات والردود إلى آخره. فلا بد أن نتعلم ديننا ونعلم أهلنا وأولادنا ونحرص على ذلك حتى نعصمهم من الوقوع في الشبهات في مضلات الفتن. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، إن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع فضائل القرآن. ذكرنا بعض تلك الفضائل في القرآن، لسه عايزين نذكر الفضائل على مائدة السنة المطهرة أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.
الله عز وجل hat ebenfalls im Heiligen Koran in diesem Heiligen Buch auch als ein Buch erwähnt, in dem es nichts Falsches gibt. Weder von hinten, weder vorne noch innen drin. Allah Azza wa Jal sagt im Heiligen Koran, gewiss diejenigen, die die Ermahnung verleugnen, nachdem sie zu ihnen gekommen ist. Es ist fürwahr, ein wahrhaftes Buch. Es ist fürwahr, ein wahrhaftes Buch, an das das Falsche weder von vorn noch von hinten herankommt. Eine Offenbarung von einem Allweisen und Lobenswürdigen. Und deswegen, man darf oder man sollte niemals denken, dass etwas Falsches in diesem Heiligen Koran vorhanden ist. Wenn man etwas Falsches erkennt oder denkt, oh, es könnte falsch sein, dann sollte man diesbezüglich erstmal sich selbst beschuldigen, sein mangelndes Wissen oder Unwissenheit. Und wie Allah Azza wa Jalla sagt, wenn man nicht weiß, dann sollte man die Gelehrten fragen. Und deine Frage kann nur von einem Gelehrten aufgelöst werden und nicht von deinem eigenen Verstand, der vielleicht diese Wissenschaft oder dieser Weisheit nicht oder noch nicht begriffen hat. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ebenfalls, die Heilung eines Unwissenden liegt in der Frage. Und deswegen fragt die Gelehrte, wenn ihr es nicht besser wisst. Und eine weitere Frucht ist ebenfalls, dass Allah azza wa jalla den Schutz des Heiligen Korans selbst in die Hand genommen hat, indem er sagt, und wir haben diese Offenbarung herabgesandt und wir werden die Hüter sein oder wir werden den Schutz dieses Korans übernehmen. Das heißt, wir sollten nicht Angst haben um den Islam, wir sollten nicht Angst haben um den Heiligen Koran, weil dies wird von Allah Azza wa Jalla geschützt. Angst haben sollten wir nur von der Seelen der einzelnen Menschen, die sehr, sehr leicht in die Irre geführt werden kann.
أنا هنشوف لو في أسئلة عبر البث المباشر نجيبها في عجالة عاجلة. إيميل بعن بحرف ال يقول السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. أي توصيات لقراء القرآن يمكنني التعلم منها؟ أقصد قراء يعرفون القواعد جيدا. طبعا القرآن لا يؤخذ إلا مشافهة. من أراد أن يتقن القرآن تلاوة فلا بد أن يأخذه على شيخ متقن. ما ينفعش يبدو من السماع في الكاسيت أو الهاتف أو السماع على الإنترنت. ما ينفعش. القرآن لا يؤخذ إلا مشافهة. لما حضرتك وأنت بتستمع مش ممكن تعرف المخرج بتاع الحرف خرج ازاي؟ ولا تستطيع ان تسال السي دي او الاونلاين اللي انت شغال على الانترنت تساله انت قرات ايه ازاي؟ انما لما تكون على يد شيخ متقن تبدا تاخذ القران. اذا اوصيك ان تبحث في محيطك الذي انت فيه عن شيخ متقن وتاخذ القران على يده. حتى على الاقل لما تاخذ الاحكام وتتقنها. بعد كده يبقى يسير عليك ان انت تحفظ باتقان. انما ان انا اقول مثلا اجيب المصحف المعلم وابدا صعب لن تتمكن من الاتقان. فبالتالي انا لا ادري في اي المدن انت اذا كنت هنا في المانيا عشان مثلا اصف لك اذا كان عندك في مدينتك شيخ تذهب اليه او لا. لكن اوصيك ان تبحث في مدينتك او في محلتك عن امام متقن تاخذ عنه القران او عن شيخ متقن تاخذ عنه القران. واسال الله عز وجل ان يوفقك وأن يسددك لذلك. اللهم أمين. في أسئلة أخرى يا أبا يونس؟ ما في؟ طيب نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.